En nú komið að, já, besta bloggara landsins, hann gott DVF, það Lára Hanna og þessi sinni henni týrætt nýðifellingu og kæru og hendur blaðamennum.
Ágætur hlustendur. Áður en lengri haldi skal tekið fram að þessi pistill nafnlaus. Þeim sem telja sig þekkja röddina skjáttlast hrapalega. Við höfum búið svo lengi í hræðslu þjóðfélagi þöggunar þar sem sannleikurinn hefur aldrei verið vel séður ef hann hróplar á eitthvað hátt við ráðandi stéttum þjóðfélagsins sjálfu valdinu. Lýðræðisleg opin og gagnrýnin umræða hefur ævinlega verið í skötulíki á Íslandi. Upplýsingum leynt fyrir fjölmiðlum og almenningi og beinlínis logið til óþægilegar staðreyndir. Fólk sem býr yfir upplýsingum þorir ekki að greina frá þeim af ótta við hefndaraðgerðir, til dæmis yfirvalda eða vinnuveitenda. Og Alþingi segir upp áskrift að DVF ef menn þar á bæ eru ágengir og upplýsandi. Svona andrumsloft líka kjörlendi fyrir gróukerlingun á leiti, sem kvartað undan nú sem endranær. Það vakti mikla ólgu í samfélaginu þegar fjármála eftirlitið kærði nokkra blaða og fréttamenn fyrir að byrta upplýsingar. Sérstakur saksóknari, sem víða kallaður hinu notalega gælunafni Óli Spes, vildi ekki aðhafast og þá var kært til setts ríkisaksóknara Björns L. Bergssonar. Þær fréttir bárust í fyrradag að Björn hefði vísa málinu frá. Ég legg til að hann verði kallaður Björn Betri. Ekki veit ég til þess að Óli Spes og Björn Betri krefjist nafnleyndar, þrátt fyrir að neita að draga sannleiksleitandi fjölmiðlafólk fyrir dóm. Hagurðingurinn Gísli Áskersson, sem kýs að vera nafnlaus í þessum pistli eins og ég, orti eftirfarandi kvæði í tilefni af forgangsröð fjármálaeftirlitsins. Auðmanna hjörðin okkar fól, erlendis mesta þýfið, í aflandsbankana skattaskjól, skreppa þeir fyrir næstu jól, þar verður ljúfa lífið. Rannsóknar nefndir rembast við að rekja slóðir til baka, en þeir sem ætla að leggja lið og leka gögnum í sjónvarpið eru sóttir til saka. Býður og vonar barinn þjóð að búin verði til listin yfir menn sem í okkar sjóð auðin sóttu af græðgismóð en fyrst þarf að kæra kristin. Fangelsið eigum fyrir þá, fúlir á hrauninu vistin en nú liggur ákæru valdinu á, Agnes að dæma og koma frá. Helst þarf að hengja kristin. Ég óska Óla Spes, bitni betri, fjölmiðlafólki, lýðræðinu, sannleikanum og íslenskum almenningi til hamingju með frávísanirnar og hvet uppljóstrara til dáða. Megi réttlætið sigra að lokum.